Este ora 9 și 11 minute. Bună dimineața, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este avocatul poporului pentru județele Mureș și Harghita, domnul Eugen Ciobotă. Bună dimineața, domnule Ciobotă.
Bună dimineața, bine v-am regăsit și permiteți-mi, doamna Luminița, întrucât, iată, chiar dacă am început anul nou, anul 2016, de aproximativ o lună jumate, totuși vreau, cu această ocazie, să urez la mulți ani, cu sănătate, eu știu, înțelepciune, dacă pot să spun așa, pentru toți concetățenii noștri și, în speță, pentru ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Mulțumim. Dacă avem sănătate, pe celelalte le putem găsi sau ni le facem cu mâna noastră.
Absolut.
Stimați ascultători, dacă astăzi vreți să intrați în legătură telefonică directă cu noi pentru păreri sau pentru a ne adresa întrebări, sunați la 0265 307777 sau 0365 424433. Tema emisiunii de astăzi este foarte vastă, pentru că vastă este și activitatea avocatului poporului, dar vreau să pornim de la ceea ce am discutat în emisiunea de ieri cu invitații de la Primăria Municipiului Târgu Mureș, subiectul referitor la taxe și impozite. Pornim de acolo pentru că două lucruri mi s-au părut aberante, nu din partea invitaților mei, din partea legii sau a codului fiscal care a intrat în vigoare la 1 ianuarie. În primul rând, persoanele care după 1945 au fost strămutate și sunt beneficiarii legii 118, ni s-a spus că nu mai beneficiază de scutire de la plata impozitelor și taxelor pentru locuință, pentru locuință și teren. Pe de altă parte, am constatat că noul cod fiscal ne obligă să plătim în cursul acestui an impozite și taxe aferente proprietăților pe care le-am deținut în 31 decembrie 2015. Se întâmplă ca unii oameni să înstrăineze, să vândă în ianuarie, în februarie, la început de an, anumite proprietăți și cu toate acestea ei trebuie să plătească impozit pentru tot anul în curs. Nu mi se pare corect, poate că așa luat la... dacă ne referim la o singură persoană, suma poate să nu fie foarte mare, dar sunt sume mari la nivelul unui municipiu, a unei localități, care se strâng, care se colectează de la persoane care până la urmă nu ar trebui să fie obligate să plătească pe tot cursul, pe tot parcursul al anului respectiv. Până la intrarea în vigoare acestui cod fiscal nu era așa. Plăteam impozite și taxe aferente datei lunilor în care am deținut o anumită proprietate. Vreau să știu dacă este un abuz din partea legiuitorului, din partea celor care aplică legea. Acestea sunt subiectele de la care pornim și, desigur, și dumneavoastră poate aveți alte întrebări, stimați ascultători, vă stăm la dispoziție pe tot parcursul emisiunii până la ora 10. Pornind de la prevederile acestei legi 118, domnule Ciobotă, ce ne puteți spune?
Da, într-adevăr, așa cum spunea și dumneavoastră, eu nu am ascultat emisiunea, îmi pare rău, de ieri, înțelegând că ați avut un invitat important.
Doi invitați de la
primărie. Sau doi invitați din cadrul autorității locale a primăriei. Ca tare, este foarte adevărat că, deci nu pot și nici nu vreau să fac aprecieri la, eu știu, la modul cum au decurs sau la punctul de vedere exprimat de către acești reprezentanți ai autorității locale. Însă, este foarte adevărat că noul cod fiscal care are aplicabilitate, a intrat deja în vigoare în 1 ianuarie 2016, sigur aduce câteva noutăți în ceea ce privește, dacă discutăm strict, de impozitele și taxele locale. Acum, nu, eu mi-am pregătit mai multe documente, nu cred că este cazul, întrucât timpul
nu ne
presează, da? Să vedem, de fapt, cum definește noul cod fiscal impozitele și taxele locale, deci în speță discutăm, fiind de interes să spunem cele trei mari categorii de taxe și impozite, adică impozitul pe terenuri, impozitul pe clădiri și impozitul pe mijloace de transport. Cred că este important, sau cele trei categorii de impozite, în realitate fiind și alte tipuri de impozite și taxe locale, așa cum sunt definite de legiuitor, De exemplu, taxa pentru eliberarea certificatelor și a vizelor autorizații, deci tot un fel de taxă locală este, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale și alte taxe locale.
Dar oamenii aceștia, noi, beneficiarii legii 118, sunt sau nu scutiți conform codului fiscal de la plata impozitelor?
Da, acum, vedeți, noastră, așa cum spuneam, pe tipuri de categorii și de impozite, discutăm de impozitul pentru clădiri, de exemplu. Articolul din codul fiscal, noul cod fiscal, care reglementează aceste scutiri, este 456. Acum, conform acestui articol, deci din codul fiscal, la aliniatul 1, litera S, se stipulează, vă citesc chiar din actul normativ, clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau în coproprietatea persoanelor prevăzute la articolul 1 al decretului legii 118 din 1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 45, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri republicată cu modificările și completările ulterioare. Sigur, ar fi important cu această ocazie, pentru că sunt și alte categorii stabilite de legi speciale care beneficiază, să spunem, de scutiri pentru aceste trei tipuri de impozite: teren, clădire, mijloace de transport. Ar mai fi important, este o să citesc efectiv din același articol, aliniat 1, litera T mic. Clădirea folosită, deci tot o scutire, tot un beneficiu se acordă acestor categorii de persoane, și anume clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate, respectiv al reprezentanților legali ai minorului cu handicap grav sau accentuat și ai minorului încadrat în gradul 1 de invaliditate. Iată, sunt și alte categorii, în speță, sigur, discutăm de persoanele,
deci,
cu handicap grav.
Cu handicap grav. Dar cei, sigur, de la 118 beneficiază, după părerea noastră?
Absolut, punctul nostru de vedere. Punctul meu de vedere, ca să nu greșim, în momentul de față, o mică paranteză, avem sesizarea a câtorva persoane, chiar în scris, de asemenea avem sesizări telefonice din partea acestor persoane beneficiare de decretul legii 118, așa cum a fost modificat. Acest decret legii 118 a fost modificat de la momentul apariției lui, deci din 1990, este unul dintre primele decrete, din noua democrație, dacă mi-este permisă această expresie, a fost modificat de mai multe ori. Acum, eu am în față chiar acest decret cu modificările la zi, deci am făcut un act sintetic, să zic așa, ca urmare acestor modificări. Sunt undeva, cred că, în jur de 8 modificări a acestui act normativ. Important este, din acest punct de vedere, și noi, eu în speță, biroul, sigur, Târgu Mureșa nu se înțelege altceva, întrucât lucrăm la această chestiune pentru soluționarea petițiilor și nu numai a celor care ne-au sesizat telefonic prin serviciul de dispecerat, a acestor categorii de persoane. Considerăm și cred că nu se ține seama de către primărie, din acest punct de vedere, primăria, sigur, declarând o adevărată activitate administrativă de radiere sau de scoatere, dacă mi este permisă expresia, din categoria acestor persoane, pentru cei care au calitatea de beneficiar al decretului lege 118, și în speță, sigur, discutăm de cei care au fost încadrați, și am, iată, chiar un exemplu a unei persoane care s-a adresat în scris instituției noastre. Deci, hotărâri emise de către comisia competentă, și anume beneficiari ai prevederilor legii 189 din 2000, lege care, de fapt, aprobă acest act normativ 189 din 2000, aprobă o ordonanță de urgență, o ordonanță a Guvernului 105 din 99, care modifică și completează decretul legii 1990. Decret care are denumirea, sau așa a fost botezat de lui Iuitor, acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 45, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, republicat și sigurat.
Deci, în emisiunea de ieri, ca să sintetizez, invitații mei au spus că beneficiarii legii 189 au dreptul la scutire, cei cu 118 nu. Dumneavoastră considerați că este un abuz al celor care aplică codul fiscal?
Acum, nu vreau să fac nicio afirmație gratuită. Noi suntem ca activitate în derulare, va trebui să vedem un punct de vedere scris vis-a-vis de ceea ce noi vom comunica chiar în cursul zilei de astăzi către autoritatea publică locală. Ar trebui să clarificăm și un alt aspect. Deci, această modificare a decretului legii 118 din 90, repet, făcută printr-o ordonanță de urgență 105 din 99, deci atât la aproximativ 8 ani și 9 ani de la apariția inițială a decretului legii 118, a fost deci aprobată această ordonanță prin legea 189 din 2000, care stipulează foarte clar faptul că se modifică acest decret legii 118 și, mă rog, prin modificare deci se modifică și completează acest act normativ, acest decret lege. Practic, ordonanța 105 apare în textul de lege prin care se aprobă această ordonanță, faptul că această ordonanță va avea următorul cuprins. Citesc chiar din textul legal. Ordonanță privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 40 până la 6 martie 45. De asemenea, articolul 1 va avea, ca urmare a acestei modificări, următorul conținut. Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe persoana cetățean român care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 martie 40 și până la 6 martie 45 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează. A fost deportată în ghetouri, lagăre, a fost privată de libertate în locuri de detenție sau lagărele concentrale. Pe noi ne interesează acest punct C de la acest articol 1, a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu. Și nu o să continui alte categorii care le stabilește și le statuează.
Deci rugămintea mea este ca după ce finalizați discuțiile scriptice, spuneați dumneavoastră, cu cei de la primărie, să ne comunicați și nouă. Mă gândesc că în câteva zile se finalizează această procedură, să ne spuneți care este hotărârea finală pentru cetățean.
Eu vreau să continui totuși foarte scurt, pentru că, mă rog, am înțeles formatul emisiunii, este cel vechi, dar, mă rog, depresează timpul. Este foarte important să facem următoarea precizare, și anume, încă o dată, în Alta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu acest aspect, printr-o decizie 41 din 7 mai 2007, se pronunță ca urmare a invocării de către Procurorul General și chiar de către instituția noastră, Avocatul Poporului, în sensul admiterii recursului în interesul legii, așa cum spuneam, promovat, declarat de către Procurorul General, în sensul clarificării articolului, prevederilor literei C din articolul 1 al acestei ordonanțe 105 din 99, care completează decretul legii 118. Și anume, vă citesc din această decizie în alte curs de casație și justiție, deci decizia celei mai înalte instanțe din, sau instanței supreme din România, care spune foarte clar sau stipulează următoarele. Cetățenii români, indiferent de naționalitate, care au fost persecutați din motive etnice de regimurile instaurate în perioada 6 septembrie 40-6 martie 45, indiferent dacă la data strămutării aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile românești aflate sub ocupația altor state și indiferent dacă localitatea în care au fost strămutați ori s-au refugiat se afla sub jurisdicție românească ori sub administrația unui alt stat, beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de textul de lege mai sus menționat. Ca atare, Deci lucrurile cred că sunt clare. Dacă facem o coroborare, să spunem, a acestei prevederi, acestor dispoziții, ale acestei decizii pentru aplicare unitară a legislației la nivelul țării românești, cu modificările pe care decretul, prin care legea 189 le aduce în sensul modificării acestui decret, legea 118, vom vedea că ați înțeles și dumneavoastră.
Da,
teoretic ar trebui
legea
practic
aceasta,
să...
118, spune da. Clar, din 30 martie 1990, da. Se referă la drepturile persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată după 6
da, legiuitorul
martie
a considerat...
45.
Da.
Și atunci dumneavoastră ne spuneați că nu. Până în 45.
Deci legiuitorul, legiuitorul, doamna Luminița, deci încă scurt, că ne presează da? Timpul acela. Deci legiuitorul a considerat necesar să nu modifice conținutul acestui decret legea 118, ceea ce numește denumirea lui, așa cum l-a botezat inițial. Dar vă rog frumos, suntem chiar în emisie da. În direct, vă rog să citiți, este o frază. Iată, legea 189 care aprobă ordonanța Guvernului 105 pentru modificarea și completarea decretului legii 118. Ce spune? Citiți, vă rog, respectuos aici. Se aprobă ordonanța Guvernului 105 pentru modificarea și completarea decretului legii 190 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 45, precum și cele deportate, mă rog, toată, cu următoarele modificări și completări.
Da, și aici, ordonanța, la ultimul punct, la ce
la articolul 1, litera strămutate da. În altă localitate decât cea de domiciliu.
Păi, da, numai că aici scrie 6 martie 40 până în 6 martie 45.
Da, dar această ordonanță avea această denumire și include și această categorie de persoane persecutate din motive de către regimurile politice instaurate din 40, din 6 septembrie.
Da.
Și ați văzut, v-am prezentat prin citire efectiv, care este punctul de vedere al înaltei curs de casație și justiție vis-a-vis de interpretarea și de înțelesul exact care ar trebui folosit de către instanțele judecătorești din România, de la momentul când această instanță supremă, înalta curte de casație și justiție, se pronunță prin această decizie 41 din 2007.
Eu
mai departe.
Eu vorbiți cu cei de la primărie pentru că
sigur?
Trebuie să lămurim cetățenii. Avem pe cineva la telefon, o doamnă așteaptă de mult. Bună dimineața!
Alo?
Vă rog.
Alo, bună dimineața, doamna Luminița. Nu sunt cu problemele astea. Sunt cu terenul. Deci știți problema. Un teren care este pe titlu de proprietate, domnul avocat, intabulat, noi l-am cumpărat și am vrut să construim pe terenul acela. Când ne-am dus la primărie, mi-a spus că nu se poate construi, că este un teren protejat ecologic de domeniul fluturi, păsări, nu știu ce. Acum, noi ce putem face? Dacă noi am cumpărat terenul, este intabulat pe numele nostru și nu, primăria nu voie să facem nimic acolo să construim. Unde ne putem noi adresa? Am zis că dumneavoastră poate ne puteți ajuta cel mai bine.
Mulțumim. Mai e cineva? Bună dimineața.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Vreau să vă întreb. Noi care avem handicap, noi pe numărul 8 nu ne lasă să mergem fără bani. Am gradul grav și nu ne lasă. Ce că e particular. Cum să poate altele mașini putem să mergem pe oșecare și pe numărul 8 nu?
Mulțumesc și pentru acest apel. Da, sunt întrebări
da, deci,
cu o tematică diferită,
doamna Vlad, am înțeles. Care este problema? Ar trebui să se prezinte doamna Vlad. Pare a fi un abuz al autorității, dacă așa, mă rog, s-ar adeveri ceea ce spune doamna, în sensul că trebuie să vedem dacă într-adevăr persoana respectivă este proprietar tabular sau este proprietar, nu neapărat, nu ar trebui să fie, chiar ar putea să aibă un drept de folosință, mă rog, al acelui teren și să aibă acordul proprietarului pentru a construi. Deci, haideți să vedem în concret, doamnă, să vă prezentați la instituție, la instituția noastră din Alea Carpați, numărul 17, vedem exact care este motivul refuzului, să spunem, din partea autorității locale de a vă elibera certificatul de urbanist, respectiv autorizația de construire. Care sunt motivele legale? Ca tare, vă rog respectos, prezentați-vă în oricare zi, de lunea până vinerea, cu specificația că programul de audiențe de luni până joi este între orele 9 și 16, vinerea este un program de audiență mai scurt de 9-14. În legătură cu domnul Ormenișan, într-adevăr, persoanele încadrate în grad de handicap grav accentuat și nu numai, am și prezentat la începutul discuției noastre, au acest beneficiu de transport gratuit în mijloacele de transport la nivel local. Fie că sunt în administrarea unor societăți cu capital majoritar de stat, fie că sunt private. Ca atare, nu știu, nu văd, pare a fi un abuz, într-adevăr, domnule Ormenișan, faptul că pe o anumită linie din municipiul Târgu Mureș nu puteți circula, fie că e vorba de maxi-taxi, fie că este vorba de autobuze, deci mijloacele de transport în comun.
Ce puteți face pentru domnul?
Ar trebui, eventual, o să-mi iau numărul de telefon, doamna Luminița.
Să-l contactați pe domnul.
Să-l contactăm sau, dacă dumnealui, nu știu care este gradul de handicap, dacă este deplasabil, chiar l-aș ruga să se prezinte, dacă este posibil, la instituție și să clarificăm, să vedem motivul pentru care este refuzată acest beneficiu, această scutire.
Da, persoanele cu handicap trebuie să dețină o legitimație pe baza căreia pot călători gratuit
absolut.
Pe toate mijloacele de transport.
Vom verifica acest lucru. Verificat. Sigur că
alo, bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Sfânta Elena.
Da.
În urma decesului tatălui nu am fost citată, dar am primit o hotărâre judecătorească prin care am fost obligată să mut magazia de pe terenul fraților pe terenul meu. Eu am anunțat primăria să plătesc impozitul pentru această anexă, iar impozitul mi s-a mărit de 5 ori. După aceea, am avut mai multe probleme judiciare, mi s-a spus că de ce am îndrăznit să contest o hotărâre judecătorească. Și în scurt timp, mi s-a vândut unica locuință prin legea tineri căsătoriți, unui patron în vârstă, iar funcționarii publici au, fiind foști colegi, mi-au declarat că eu au primit foarte puțin mită, iar statul român a fost fraudat, a fost evaziune prin afaceri imobiliare, contracte în care era prevăzută interzicerea orice modificare sau înfrânarea locuinței, dar ce au primit un primul cec. După câteva luni, acel apartament a fost revândut în același cerc vicios, la același notar, iar eu am fost citată și mi s-a spus că s-a dispus neînceperea anchetei.
Da, după este o speță foarte complicată. Doamna Elena.
Nu mi s-a comunicat nimic.
Da. Sunteți din Târgu Mureș, doamna Elena?
Nu.
De unde sunteți?
Sunt din Reghin și în urma acestor erori judiciare am făcut un diabet tip 2. Iar acum problema mea și întrebarea este de ce mi se reține în fiecare an, deci mi se blochează pensia în primele luni și mi se reține o sumă de bani pentru cheltuieli judiciare. Am o chitanță de 1100 lei iar 500 de lei mi sunt blocați.
Doamna Elena, doamna Elena, numai o clipă. Sunt foarte, foarte multe detalii. Sunt foarte multe detalii pe care dumneavoastră ni le menționați aici. Este și greu de reținut. Cred că cel mai bine ar fi să notați adresa unde e bine să mergeți cu toate aceste documente și acolo avocatul poporului, invitatul meu de astăzi, domnul Eugen Giopotă, sau inspectorii care îl ajută pe dânsul să studieze această speță care mie mi se pare complicată și nu o să o putem descâlci aici la radio. Deci, Alea Carpaț numărul 17 și un număr de telefon pentru o programare, domnule Ciobotă?
Da, 0265-211-082 sau adresă de mail avpmureș@avp.ro.
Da, pentru că nu putem să vă ajutăm în acest moment. Mai e cineva? Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog!
Sunt Doina Groza și...
Salut, bună doamnă!
Domnule avocat, în legătură cu legea 189 sau 110, care este, pentru că este deosebit de alambicată, tatăl meu a decedat anul trecut, în 2014, și a fost beneficiar acestei legi. Și în urma acestei legi, în mod normal, mama ar trebui să fie și ea scutită de la impozite și de la altele. Am fost la impozite, am plătit de la zero impozit ce era scutit la 500 de lei pentru o casă care nu este foarte mare în Târgu Mureș. Și aș dori să știu dacă mama mea, deci nu eu ca fiică sau fratele meu, avem drepturile conform legii 189, dacă mama mea are dreptul la aceste scutiri. Vă mulțumesc mult de tot, la revedere.
Da.
Mulțumim.
Doamna Groza, am înțeles, deci tatăl dumneavoastră a fost beneficiar al decretului legii 118.
89.
Adică a legii 189 din 2000, probabil. Sigur, lege care modifică decretul legii 118, pentru că asta am discutat până cu doamna Luminița. Da. Ca atare, probabil că este o persoană care într-adevăr a fost sau a dobândit această calitate legal printr-o hotărâre, prin decizie emisă de Casa Județeană de Pensii, având o perioadă de refugiat sau, mă rog, așa văd eu. Ca atare, ce aș vrea să vă spun, doamnă? Haideți cu documentele, toate documentele pe care le-a avut tatăl dumneavoastră, înțeleg, decedat în cursul anului 2015.
14, deci, a zis doamna.
14.
Așa a spus 14. Doamna, 14.
Da. Este adevărat, în anumite condiții, urmașii acestor beneficiari pot să beneficieze de drepturile acestora. Haideți cu documentele să vedem. Dumneavoastră vorbiți, sau înțeleg din ceea ce ați spus, că doar pentru acest an, 2016. Trebuie să fac o precizare importantă în legătură cu tot cu aceste taxe și impozite locale, și anume, faptul că în codul fiscal, la capitolul sau la titlul dispoziții tranzitorii, se specifică la articolul 495 la litera D. Eu am înțeles și ieri din discuția telefonică avută, doamna Lumița, cu dumneavoastră, și nu numai, și din partea altor persoane, faptul că aceste scutiri și reduceri de la plata impozitului sau la taxelor pe clădiri, a impozitului și a taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, așa cum sunt prevăzute la capitolele și articole care reglementează aceste scutiri, respectiv pentru clădiri, articolul 456, pentru terenuri 464 și pentru mijloacele de transport 469, se aplică începând cu data, deci aceste scutiri, începând cu data de 1 ianuarie 2016. Persoanele care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale până la data de 31 martie 2016 inclusiv. Deci atenție foarte mare, am înțeles eu un punct de vedere, nu știu dacă este așa, repet, nu am ascultat emisiunea de ieri cu cei doi invitați autorității locale, aceste prevederi de scutiri pentru aceste categorii stabilite în legi speciale, precum refugiați, deci persoane persecutate din motive etnice, politice, veterani de război, persoane încadrate în grad de handicap, cei care au titlu de luptător în Revoluția din decembrie 80, și sunt mai multe categorii, pot beneficia de aceste scutiri și reduceri la taxe și impozite locale, începând de la data intrării în vigoare a noului cod fiscal, respectiv 1 ianuarie 2016, cu condiția să dețină documente dovedetoare pentru aceste calități și care pot fi depuse până la 31 martie 2016 la Autoritatea Administrației Publice Locale.
Da.
Deci, ca atare, estimată doamnă Doina Groza, înțeleg, vă rog să vă prezentați obligatoriu la noi, și este posibil, din păcate, autoritatea locală poate să și greșească, să săvârșească un abuz în legătură cu drepturile mamei dumneavoastră ca și soție supraviețuitoare a tatălui decedat, cum spuneți, beneficiar al decretului legii 189 din 2000.
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Luminița, și îl salut și pe domnul avocat.
Salut, mâna stimată doamnă, bună dimineața.
M-a rugat cineva să vă întreb în ce zile vă găsește în alea, că nu-i din localitate, și numărul de telefon să-l mai repetați, că n-am avut ce să scriu.
În regulă, pot să le spun.
Da, vă rog, vă rog.
Da. Deci ne găsiți, avem sediu biroului în Alea Carpaz numărul 17, în clădirea unde funcționează și Camera de Conturi Mureș.
Da.
Deci lângă liceu agricol, probabil că cunoașteți dacă sunteți,
da,
în oraș. Ca atare, Acolo suntem permanent, în cadrul biroului este permanent o persoană de lunea până vinerea, sau suntem toți în situația în care nu avem anchete sau, eu știu, activități de teren în județul arondat Harghita. Da? Telefonul de contact este 0265 211 082. 0265 211 082. Dacă doriți, vă dau și o adresă de e-mail.
Da, 0265221
211082.
Ioi
211 082.
Mulțumesc frumos.
Și noi, mare plăcere. Bună dimineața.
Alo.
Vă rog.
Alo, bună dimineața.
Da, vă ascultăm.
Sărut mâna, bună dimineața.
Bună dimineața, doamna Luisa și domnul avocat.
Sărut mâna, doamna.
Scurtă întrebare. Acum, și după aceea vă spun că de ce. Care lege nu va beneficia de taxa de impozit? Legea 118 sau 189?
Da.
Chiar dumneavoastră ați sunat ieri în emisiune, dacă nu mă înșel, și ne-ați adresat întrebarea și vi s-a spus că beneficiarii legii, așa s-a spus ieri, beneficiarii legii 189 nu, cei de la 118 nu, cei de la 189 da. Nu? Așa vi s-a spus.
Nu, deci vă spun eu acum, asta e singura întrebare, doamnă.
Da,
deci,
mulțumim.
Punctul de vedere al nostru este următorul, și anume, faptul că sunt scutiți de plata acestor taxe și impozite locale în condițiile stabilite de lege, atenție foarte mare, de exemplu la clădire, doamnă, așa cum spuneam, deci clădirea folosită, deci doar acea clădire folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute de articolul 1 al decretului legii 118 din 90 privind acordarea unor
da, am înțeles, drepturi, domnule Ciobotă, dar da, vedeți, doamna vrea să tranșați clar. 18, 118 sau 189,
dar încă o dată,
da,
doamna Luminița, pentru numele lui Dumnezeu.
Vedeți cum.
Deci, încă o dată, legea 189 din 2000, care aprobă această, da, ordonanță 105 din 99, modifică decretul legii 118 din 90. Ca atare, despre ce discutăm? Despre persoanele prevăzute la articolul 1 al decretului legii 118 din 90. Aceste persoane, regăsim și aceste persoane la articolul 1, și anume, au fost strămutate, așa stabilește acest
da, îmi pare foarte rău că n-am făcut o selecție a răspunsului pe care
sigur, ar fi,
l-am
ar fi fost interesant, să știți. Ar fi fost interesant.
Dar cei care doresc pot să intre pe site-ul nostru www.radiomureș.ro, acolo sunt toate emisiunile noastre și puteți asculta răspunsurile.
Am înțeles.
Poate că așa am fi lămurit lucrurile. Vedeți, oamenii vor să se facă o tranșare foarte clară, dar dumneavoastră spuneți că legea 189 completează.
Modifică și completează decretul legii 118. Da. Și la articolul 1 a decretului legii 118 modificat apare la litera, alineatul 1, litera E, a fost strămutată. Deci persoanele care au fost strămutate într-o altă localitate. Ca atare, v-am spus, iată, chiar în Alta Curte de Casație și Justiție, prin decizia 41, stabilește foarte clar ce se înțelege prin persoane care au fost strămutate. Adăugând, după părerea noastră, la această categorie de persoane care, într-adevăr, decretul lege, așa a fost botezat de legiuitor, așa s-a considerat necesar în 90, să fie denumit ca decretul prin care se acordă unele drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 6 martie 45, precum și celor deportate în străinătate. Da. Însă ulterior, acest decret lege, v-am spus, este modificat și o să vi-l las, pentru că am și alte exemplare, să-l vedeți și dumneavoastră, asta pentru viitoare emisiune eventual, are câteva modificări, începând cu prima modificare, începând cu anul deja 97-98. Uitați-vă, toate
domnule
aceste
Ciobotă, eu m-am lămurit, dar vedeți că pe oamenii îi bulversează foarte mult răspunsurile autorităților până la urmă. Eu
păi,
am să mă rog până
că
vineri, dacă se poate să-mi dați un răspuns.
Absolut
atunci
corect.
În studioul nostru, sigur, va fi un deputat, chiar din partea Partidului Social Democrat. Sunt oamenii care luptă foarte mult pentru drepturi, protecție socială și așa mai departe, și cu acea ocazie poate
deci
că îi lămurim pe ascultători.
Nu ar trebui să ne deruteze denumirea actului normativ, pentru că acest decret 118 din 90 a fost modificat prin această ordonanță de guvern 105, aprobată prin legea 289, și în care regăsim această categorie de persoane pentru o altă perioadă, într-adevăr.
Da, dar nu este suficient, domnule Ciobotă, ca doamna Fanfaret să meargă la primărie și să-i spună
funcționarii
de acolo, că au auzit la radio că...
Dar este suficient ca concetățenii noștri care au această calitate dovedită cu acte,
da,
și aveau această calitate stabilită la data de 31 decembrie anul anterior, 2015, pot să depună, v-am citit adineori, tot din textul de lege, adică din codul fiscal, la articolul 495, la dispoziții tranzitorii, se stabilește la litera D aceste scutiri și de reduceri pentru aceste tipuri de impozite: casă, teren, mijloace de transport. Se aplică începând cu 1 ianuarie 2016, cu condiția ca cetățeanul să solicite în scris autorității locale și să depună la compartimentul de specialitate aceste dovezi.
Păi aceste dovezi se depun... Până acum.
Nu, deci ar trebui conform legii să se depună din nou, că asta e prevederea textului de lege, a noului text de lege. Faptul, păi asta este, unii sunt derutați, dar din acest punct de vedere, iată, ne găsim într-o altă situație și o să vă explic imediat. Obligația care ar fi avut autoritatea administrației publice locale, izvorâtă din articolul 31 din Constituție. Dar haideți să lămurim acest lucru. Sau să-l repetăm, că l-am lămurit, sunt convins. Deci cetățenii care au această calitate sunt obligați să depună, dar nu numai ei, persoanele încadrate în grade handicap, persoanele, mă rog, toate aceste categorii. Deci cu documentele care le aveau emise până la 31 decembrie 2015, deci anul anterior, pot să le depună și să ceară aceste scutiri și aceste facilități de la plata acestor taxe și impozite locale, începând cu 1 ianuarie 2016.
Păi, omul de unde
condiția
să știe?
Este...
De unde să știe?
Păi știți de unde trebuie să știe?
Ar trebui ca primăria să-l sesizeze pe cetățean. Absolut, haideți la primărie, corect, cu documente suplimentare.
Primăria ar trebui, pentru că acest cod fiscal a apărut anul trecut în luna august sau septembrie, normele de asemenea, primăria
normele
și primarii...
Normele au apărut, am înțeles, acum, în ianuarie.
Este adevărat, cu niște modificări, dar primăria avea la îndemână, nu trebuia să apară normele ca primăria să poată să declanșeze, să spunem, procedurile astfel încât să anunțe cetățenii în legătură cu modificările esențiale pentru anumite categorii. Sau să facă, pentru că se înțelege, este un ideal de atins sau o chestiune chiar utopică, ca toți cetățenii dintr-o unitate administrativă sau din țară să cunoască legea. Dar, atenție, articolul 31, spuneam, din Constituție, obligă administrația publică locală, ca atare, vă voi da citire, ca să nu se creadă că eu fabulez, iată ce spune articolul 31, care reglementează acest un drept al cetățeanului, al fiecărui cetățean din această țară românească. Și anume, dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Alineatul 2 acestui articol stipulează următoarele. Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal.
Păi asta ce înseamnă?
Catare...
Sigur, pe doi. Doamna Fanfaret, păi, când merge la primărie și a fost beneficiară a legii 118, îi se spune...
Eronat
că are de plătit impozit anul acesta.
Da, dar îi se spune verbal sau îi se spune în scris, doamna Luminiță?
Ar trebui ca cei de la primărie să îl înștiințeze pe cetățean beneficiar până nu de mult al legii 118.
Absolut,
mă rog să mai
veniți
cu nu știu ce hârtie, document așa,
corect,
legal, ca să putem să...
Adică dacă primăria, autoritatea administrației publice locale, respectă legea, procedează în acest sens? Nu, eu o să ascult emisiunea, chiar m-a făcut curios. Știți de ce? Pentru că tot textul de lege, adică legea care aprobă codul fiscal nou, stipulează clar la acest articol 495. Faptul că cetățenii care au aceste calități pot beneficia chiar cu 1 ianuarie 2016 de aceste facilități, condiția este să depună dovada, adică aceste hotărâri, aceste decizii din care rezultă calitatea lor de beneficiar acelor legi 189.
Deși mi se pare o birocrație suplimentară, că și până acum documentele erau, dar mă rog, dacă asta
sigur,
e...
asta e prevederea legală, până la 31 martie 2016, dar beneficiile se acordă cu 1 ianuarie 2016. Păi, dacă acest lucru nu este respectat, în sensul că ne pitim după cireș și nu spunem nimic sau nu comunicăm nimic, tocmai pentru a putea încasa, cum? Adică, sau care
mai
este
logica? Mai e o doamnă pe
logica?
Fir, bună dimineața!
Alo, bună dimineața, doamna Luminița, bună dimineața!
Salut, doamna!
Oprea Susana, sunt din Târgu Mureș.
Da?
Mă interesez pentru cineva dintr-un sat, Șerbeni, și vreau să vă întreb până la ce grad se merge cu dreptul de urmaș a celor deportați în lagăre, adică care au fost în lagăre. Urmașii de gradul 1 sau și de gradul 2.
Ok. Da, deci cei care au fost în lagăre?
Da.
A, lagăre de concentrare, da.
Domnule Ciobota, presupunem că o persoană are un certificat, un document, că este beneficiar al unei legi, pentru că acestea trebuie stabilite legal, drepturile.
Da. Acum ar trebui, deci, în lagăre de concentrare. Nu știu exact, ca să nu dau un... O să mă informez, doamnă, o să iau telefoanele oricum la toți cei care ați sunat. Oricum pot beneficia soțiile sau soții supraviețuitori. Sunt niște condiții impuse pe tipuri de impozite și taxe, dacă doriți, sau pe alte tipuri de indemnizații, pentru că sunt și alte facilități. Noi discutăm strict doar de această categorie de facilitate, scutire de la plată taxe impozite. Însă, aceste categorii de persoane stabilite prin legi speciale au și alte facilități, începând de la un anumit cuantum de indemnizație pe care îl primesc, scutirea de la, mă rog, anumite de plata transportul pe mijloacele de transport în comun din interiorul localității, bilete pe călătorie pe CFR, loc de veci,
da,
și așa mai departe.
Dacă se referă la copii, după câte știu,
trebuie să mă uit, condiția este pusă, într-adevăr știu de soț supraviețuitor, soție supraviețuitoare, dar ca să nu dau greșeală, să nu greșesc,
să
nu
să verificați.
Fac o afirmație greșită, o să vă resun și o să vă spun exact dacă...
Mai sunt vreo 6 minute din emisiunea noastră. Domnule Ciobotă, n-am reușit încă să vorbim despre cel de-al doilea aspect pe care ni l-am propus astăzi, cel referitor la plata impozitelor aferente proprietăților pe care le-am deținut sau le-am avut în proprietate la 31 decembrie. Credeți că este un abuz al legiuitorului sau al celor care aplică legea?
Nu,
faptul
deci...
că plătim pentru tot anul, chiar dacă nu deținem pe tot parcursul anului acele proprietăți.
Deci... Încă o dată.
Chiar ieri a sunat cineva și îmi pare rău că nici timpul nu ne permite să difuzăm...
Ar fi fost foarte bine pentru că am fi văzut punctul de vedere. Acum, este sigur, nu este nicio crimă până la urmă sau nu se întâmplă absolut nimic dacă o anumită prevedere legală, să spunem, chiar dacă este iată de actualitate și este în vigoare și trebuie aplicată, să spunem că este interpretată greșit de către cei care ar trebui să o pună în executare, să o execute. Așa gândesc. Sigur că de multe ori și textele de lege sunt deficitare și lasă loc de interpretare. Acum, vis-a-vis de acest aspect, este clară prevederea din codul fiscal vis-a-vis de impozitul datorat, declararea, dobândirea și înstrăinarea clădirilor și altor bunuri imobiliare, precum terenul sau mijloacele de transport în comun, sunt reglementate foarte clar tot de către codul fiscal. Sigur că reglementarea la modul cum este făcută, din punctul meu de vedere, este corectă și este clar că este legea, așa trebuie aplicată, exact cum este prevăzută acea regulă sau acea reglementare. Până la urmă, vedeți, legiuitorul vine pentru că nu discutăm doar de declararea și dobândirea, obligativitatea părților în cazul în care se procedează la o vânzare-cumpărare prin act autentic, evident. Ca procedură, notarul public, cel care are obligația sau cel care poate întocmi un act autentic, evident că va solicita la momentul încheierii tranzacției și acel certificat fiscal din care să rezulte existența sau inexistența unor sume restanțe la plata taxelor și impozitelor locale.
Dar de ce să plătească cetățeanul pentru tot anul dacă el vinde în februarie locuința, mașina?
Dar nu este obligat, doamna Lumița, pentru că plata acestor taxe și impozite locale, pe tipuri de impozite și taxe locale, se plătesc în două tranșe. O tranșă până la 31 martie a anului pentru care anului fiscal în curs și a doua taxă până la finele lunii septembrie anului respectiv. Aceste lucruri pot fi reglate, asta spun și legiuitorul în... Acum, eu nu sunt un specialist al codului fiscal, însă important este ca autoritatea administrației publice locale să respecte prevederea din actul normativ numit legea.
Bine, am înțeles că plătim în tranșe și știm asta, plătim în două, în trei, în câte tranșe au împărțit ei suma respectivă, dar chiar dacă am vândut, rămânem datori în baza de calcul a primăriei, chiar dacă am vândut în februarie, noi trebuie să plătim, noi trebuie să plătim pentru tot anul, cel
nu,
care
ce
am,
se întâmplă,
care a deținut inițial la 31
mare.
Decembrie.
Prevederea legală este ca în termen de 30 de zile, dar la momentul înstrăinării, eu știu, al cedării folosinței, că sunt mai multe modalități, nu e modalitatea doar de vânzare-cumpărare, de înstrăinare, cu titlu legal, evident. Poate fi închiriat, poate, eu știu, acel spațiu, poate căpăta o altă destinație acel spațiu. Dintr-un spațiu de locuință se poate transforma într-un spațiu cu destinație comercială. Și sunt multe variante. Ca atare, cum să zic eu, practic, obligația de a înștiința administrația publică locală în speță serviciu specializat privind taxe și imposte este a ambelor părți implicate sau tuturor părților implicate într-un asemenea contract de a anunța în termen de 30 de zile. Ca atare, dacă dumneavoastră, să spunem, plătiți într-adevăr, adică vă vindeți imobilul, casă sau terenul nu știu care, din intra sau din extravilanul localității, și nu aveți achitat impozitul și taxa, vi-l vindeți, să spunem, în luna martie, la începutul lunii. Ideal, sigur, ar trebui, deși certificatul constatator fiscal ar putea să evidențieze neplata acelei taxe sau impozit pe această perioadă de 3 luni de zile de la începutul anului, care are dată limită maximă stabilită luna martie. Dar existând o asemenea taxă neachitată, evident notarul, prin prevederile legii de organizare a profesiei lui, va obliga la încheierea sau va putea proceda la încheierea actului de vânzare-cumpărare doar în momentul în care nu există nicio sarcină legată de taxe.
Am înțeles, dar nu, problema nu este la notar. Să presupunem că se încheie tranzacția în 31 martie, este primul termen de plată a impozitelor și taxelor. Cel care vinde a plătit până în 31 martie, a vândut, s-a eliberat, celălalt a preluat proprietatea, dar totuși cel care a vândut va plăti impozit pentru 2016 și după 31 martie până la 31 decembrie. Va plăti el, vânzătorul, așa spune legea, așa spune codul fiscal.
Acum, sigur, codul fiscal este destul de... va trebui, sincer, nu am nicio problemă să spun că ar trebui... Deci, această chestiune, zic eu, că este totuși corect reglementată. De ce, doamna Almița? Pentru că, încă o dată, în momentul înstrăinării, într-o formă sau alta, sau cedării folosinței bunului, există obligația, să știți, pentru persoana juridică, o să vedeți că sunt reguli care obligă pe lună să se achite în funcție de spațiu.
Da, dar nu
respectiv.
E normal să plătească cel care a cumpărat după 31, în speța pe care v-am spus-o, după 31 martie, cel care a cumpărat, dacă el folosește proprietatea, mașina, despre ce o fi vorba, de la 1 aprilie până în 31 decembrie, el să plătească. Îmi spuneau invitații mei ieri că sunt și oameni care cumpără ceva în ianuarie, înstrăinează în decembrie, dar ei pentru anul respectiv nu plătesc nimic, absolut nimic. Plătește doar cel care a deținut în 31 decembrie, el plătește până la finalul anului. Nu
da,
este în
și
regula.
În acest sens, poate fi în regulă, știți de ce? Dar nu îl obligă nimeni. Omul poate să plătească, să spunem, în ianuarie tot impozitul pentru un mijloc de transport sau pentru un bun imobil, casă sau teren. În momentul în care apare această variantă de înstrăinare, la momentul persoanei pentru căruia înstrăinează sau cedează folosința, va putea să stipuleze în acel contract de cedare folosință, de vânzare-cumpărare, că impozitul a fost achitat în integralitate și această sumă să fie returnată, să spunem, celui care a achitat
asta
pentru
să
perioada
fie prevăzut la noi.